Ja, geliefdes, ons is vanavond by die boek van Numeri, die 12de hoofstuk, en daar is soveel diepte en soveel krag en soveel dinge wat een mens kan put uit die woord van die Here uit, en as een mens die woord van die Here begin lees en jy begin te bepeins en die Heilige Gees kom en hy maak gedagtes in jou hart wakker, dan is het asof een mens een onuitputtelike bron het, jy kan eintlik ure lang net praat oor gedagtes uit een hoofstuk uit, en het voel vir my baie keer asof een mens baie keer jaag net oor die woord, jy weet, om het net klaar te kry, is nie eintlik hoe dit moet wees nie, en daarom wil ek vanavond net stilstaan by hoofstuk 12, en ons gaan dit hele hoofstuk vanavond saam lees, is nie baie verse nie, 16 verse, en het gaan oor Miriam en Aaron, wat opstandig geword het teen Moses, en God besoek Miriam met melaatsheid. Daar vanaf Numeri 12 vers 1 sê, en Miriam en Aaron het teen Moses gespreek vanweer die Kisitiese vrou wat hy geneem het, want hy het die Kisitiese vrou geneem, en hulle het gesê, het die Here dan maar alleen met Moses gespreek, het hy nie ook met ons gespreek nie, en die Here het dit gehoor, maar die man Moses was baie sagmoedig, meer as al die mense op die aardbodem. En toe het die Here dadelijk met Moses en Aaron en Miriam gespreek, julle drie kom uit na die tent van samenkoms, en hulle drie het uitgekom, en die Here het in 'n wolkkolom neergedaal en by die ingang van die tent van samenkoms staan. Daarna het hy Aaron en Miriam geroep en hulle twee het uitgekom. Toe sê hy, hoor toch my woorde, as julle profeet van die Here is, sal ek deur 'n gesig my aan hom bekend maak, deur 'n droom sal ek met hom spreek, so is dit nie met my knegt Moses nie. In my hele huis is hy getrou, mond tot mond spreek ek met hom, en deur aanskouwing en nie deur duister woorde nie, en hy sien die verskyning van die Here. Waarom het julle dan nie gevrees om teen my knegt, teen Moses te spreek nie? En die toren van die Here het teen hulle ontvlam, en hy het weggegaan, en toe die wolk van die tent al weggetrek het, kyk, toe was Miriam melaat so sneeuw, en Aaron het Miriam aangekyk, en sy was melaat. Daarop sê Aaron vir Moses, ach my Heer, let toch nie op ons die sonde, wat ons in dwaasheid begaan het nie. Laat sy toch nie wees soos een dooie, van wie sy vleis, as hy uit sy moeder se skoot uitgaan, die helfte verteer is. En Moses het die Here aangeroep en gesê, o God, maak haar toch gesond. Toe sê die Here vir Moses, as haar vader net maar in haar gesig gespieg het, sou sy nie 7 dae lang beskaamd wees nie. Laat sy 7 dae lang buitekant die laar opgesluit wees, en daarna mag sy opgeneem word. En hy het Miriam 7 dae lang buitekant die laar opgesluit, en die volk het nie weggetrek voordat Miriam opgeneem was nie. Maar daarna het die volk van Hazeroth af weggetrek en in die woestijn van Paran laar opgeslaan. So lees net tot daar in die woord van die Here. Nou vanavond se Bybelskool gaan oor hierdie gedeelte in Numeri hoofstuk 12, eintlik 'n baie kosbare gedeelte, en het gaan oor die vertraging as gevolg van Aaron en Miriam. Nou, ons kom vanavond by hoofstuk 12 van hierdie gedeelte waar Miriam en Aaron opstandig geraak het teen Moses. Hulle het in hulle gemoed opstandig geraak, tot op 'n stadium toe, as jy die geskiedenis lees, dan kom jy achter dat alles het nog net verkeerd geloop met die volk Israel, tot op hierdie stadium. Ons het gelees in hoofstuk 11, hoe dat hulle gemurmureer het teenoor die Here, en hoe dat hulle begrawe is, en die woestyn is eintlik 'n hartseer verhaal, wat ons gelees het laas keer. En hulle is so pas deur 'n geweldige ding gegaan in hoofstuk 11, en is deur hulle begeertes weggelei, want het is gesê, die vlees is 'n geweldige ding, as die mens achter jou vlees aandoop, dan word jy deur jou emoties gelei, jy word nie in geloof gelei nie, en jy sal die wil van die Here nie doen in jou leven nie. Dit is hoe dit is. Maar jy sien, probleme duik gewoonlik nie een op nie, en hulle duik gewoonlik in sarsies op, die duivel kom en die duivel gebruik omstandighede, hy gebruik onbestendigheid, en hy probeer om mense op te wek, en hy probeer om mense te vernietig, en tot dusver toe het allemaal in hierdie hele volk gekla. Ons sien, as ons die gedeelte lees, dan sien ons dat die volk gekla het, ons sien dat Josia ook gekla het, Ons sien dat Moses op 'n stadium gekla het teenoor die Here. En nou sien ons in hierdie gedeelte, dit is Miriam en Aaron se beurt om nou te kla. As jy in hierdie gedeelte lees in vers 1 en vers 2, dan sien ons dat die Bybel hier in vers 1 en vers 2 sê, en Miriam en Aaron het teen Moses gespreek vanweer die Kusitiese vrou wat hy geneem het, want hy het 'n Kusitiese vrou geneem, en hulle het gesê, het die Here dan nie maar alleen met Moses gespreek, het hy nie ook met ons gespreek nie, en die Here het dit gehoor, sê die woord. Hier is 'n geweldige gedeelte, mens dink, dis nie die einde van die opstand, mens sal eintlik in jou gemoed dink, dis die einde van die opstand, maar het lyk vir my asof dit net die begin van die ding is, net om uit te vind dat, in hierdie hele verhaal, in die einde kom Miriam en Aaron, eintlik die familie van Moses, die mense met wie Moses eintlik die naaste band gehad het, is hulle twee wat kom om 'n eie opstand of 'n eie oproer te begin. Ek wil vir jy sê, die vyand, hy kry dit altyd reg om nooit 'n siel uit te los nie, hy los nooit 'n siel met rus nie, as hy 'n gaping sien, al sou dit wees deur 'n familielid, al sou dit wees deur 'n vriend of 'n werkskollega, hy sal daar die gaping vat en hy sal dit gebruik. So wat vat 'n mens van hierdie verse vir jouself? Wat dink julle wat het hier gebeur in hierdie gedeelte? As ek mooi kyk na die gedeelte wel, dan sien ek, die ding wat eintlik hier gebeur het is, hulle het Moses gekritiseer oor sy Kusitiese vrou wat hy getrou het, maar dit was eintlik nie die probleem gewees. Die Kusitiese vrou was nie eintlik die probleem nie. Hulle het dit net gebruik as 'n skuiwergat, om by Moses uit te kom, om Moses te kritiseer, om 'n geveg met Moses op te sit, om oproer te stook, dat Moses in diskrediet by die volk kan kom. En sommige mense beweer dat, hulle het 'n probleem gehad met die vrou wat Moses getrou het, hulle het beweer dat Sipora op hierdie stadium oorlede was, en Moses het 'n ander vrou getrou, wat 'n Kusitiese vrou is, en hulle reken dat die Kusite dalk 'n bietjie meer anderster kon gewees het in kleur, of hoe dit ook al sy. Maar dis nie die werklike rede nie, die werklike rede lê vir ons in vers 2 opgesluit van hierdie gedeelte, waar die woord baie duidelik vir ons sê, en hulle het gesê, het die Here dan nie maar alleen met Moses gespreek, het hy nie ook met ons gespreek nie, en die Here het dit gehoor. So hierdie twee mense gebruik net hierdie ding as 'n skuiwergat. En dit is nie die werklike rede nie, hulle was eintlik jaloers gewees op Moses. Om te sê, het die Here nie ook met ons gepraat nie? Is ons nie ook iets belangrik in die oë van die volk nie? Is ons nie ook deel van hierdie prentjie om 'n bietjie roem te kry, om so 'n bietjie opgeblaas te word nie? Dis eintlik wat hy hierso vir ons baie duidelik kom uitspel. Hulle was jaloers. Hulle het nie net rede gesoek, hulle het net rede gesoek om Moses by te kom, en kyk wat sê die woord, en die Here het dit gehoor. En die Here het dit gehoor. Hierdie is 'n groot waarskuwing eintlik vir geestelike leiers wat hulle identiteit verloor, hulle tonge gebruik om ander mense aan te val en om ander mense by te kom en deur hulle self iets toe te reken. Miriam en Aaron wou hulle self iets toereken en hulle het hulle tonge gebruik, hulle monde gebruik om Moses te kritiseer. Hulle kritiseer hom deur hulle self te verhef. Hulle sien Moses in sy leierskap en hulle sien sy belangrike posisie en hulle sien dat Moses geniet die aandag bo hulle. En dis iets waarvan hulle nie hou nie. En hier sien ons 'n heeltemal 'n teenstelling wat Moses eintlik gehad het. As jy die vorige hoofstuk lees, dan sien jy Moses het twee manne gesien profeteer in die laar en Moses was opgewonde daaroor en Moses het gesê sal die hele volk nie ook maar profeteer nie. En hier kom jy in hoofstuk 12 en jy kry Moses sy twee familielede wat hom kritiseer omdat hy deur die Here gebruik word, omdat hy 'n instrument in die hand van die Here is. Jy sien, hulle het probeer om Moses se vrou voor te hou as 'n verskoning, maar jy kan nie jaloesie te lank wegsteek nie, want iewerster spring dit uit. Iewerster spring jaloesie uit. Hulle wou dieselfde eer gehad het as Moses. Hulle wou ook hê dat die volk sou opkyk na hulle toe en dat die volk vir hulle so 'n bietjie ook krediet sou gee. Jy sien, maar hier is een ding van jaloesie. Iewerster sal dit sy kop uitsteek. En die eintlike rede daarvoor is dit manifesteer in 'n vorm van hoogmoed. Jaloesie is maar net een van die dinge wat vanuit hoogmoed uit na vore spruit. Ons sien dit baie duidelik in die woord van die Here. Jy sien hoogmoed manifesteer in baie forme. Jaloesie is maar net een van hierdie forme en dit sien ons baie duidelik in hierdie gedeelte. Die aanval was eintlik geweest nie op Moses so seer as die leier nie, maar hierdie aanval was 'n direkte aanval teen God geweest. Want God het Moses gekies om hierdie volk uit te lei uit Egipte land uit. Dit was God se keuse geweest om Moses te kies, die man wie die volk sou uitlei. En daarom was hierdie opstand teen God. En hoe het Moses gereageer op hierdie aanval? Wat was sy reaksie geweest? Die Bybel leer vir ons in vers 4 hoe het Moses gereageer op hierdie aanval. Toe het die Here dadelik met Moses en Aaron gespreek. Julle drie kom uit na die tent van samekoms en hulle drie het uitgekom. Vers 3 sê eintlik, maar die man Moses was baie sagmoedig, meer as al die mense op die aardbodem. Dis eintlik vers 3 en 4. Moses was die sagmoedige geweest. Moses het eintlik nie gereageer op dit wat gebeur het nie. Hoekom nie? Want die Bybel sê dat Moses was die sagmoedigste op die hele aardbodem. Wat is die kwaliteit van sagmoedigheid? Kwaliteit van sagmoedigheid is dat ek deur mense seer gemaak word, dat ek niks sal sê nie. Dat ek nie my mond sal oopmaak nie. Dit is die teken van sagmoedigheid. Hierdie Jesus was die sagmoedigste. Moses was naas Jesus die sagmoedigste. Die Bybel sê toe Jesus aan die kruis gehang het, het hulle hom gespot en uitgejaal. Maar die Bybel sê hy het sy mond nie opgemaak. Hy het niks gesê nie. Deur sy ervarings, deur Moses se hele lewe se ervarings was, het Moses geleer wat dit is om 'n sagmoedige mens te word. Hy het ontwikkel in die Here, die Here het hom deur prosesse gevat in sy lewe. As jy dink hoe Moses was toe hy die Egiptenaar doodgeslaan het en toe Moses was in die woestyn nadat die Here hom begin gebruik het na 40 jaar, is dit 'n heel ander mens. God het met hierdie man 'n baie besonderse pad gestap. En die Here het sy hart geken, hy het geweet wie hy is, en hy het ook geweet wie God is. Moses het geweet wie God is, en wat God weet. Moses het geweet, God weet alles. En daarom sê ek, weet een ding verseker, as jy onder die aanval van mense deurloop, die Here weet dit alles. Hy ken ons hart, hy weet wie ons is, hy ken jou en my hart, en God sal daarmee handel. God sal daarmee handel. God handel altyd met mense wat in gehoorsaamheid aan hom wandel, in gehoorsaamheid met hom wandel, wat altyd doen wat hy vra, God handel, God veg vir hulle. Daarom sê ek, los die opstokers en los die skindermonde vir God, hy sal hulle uitsorteer. Los dit vir die Here om jou te verdedig, moenie probeer om jou eie eer te soek nie, laat toe dat God jou eer, eerder as wat jy jouself eer. God sal jou verhoog op sy manier. Moenie probeer om jouself te verdedig nie, jouself te verhoog nie. Die Here doen dit op sy manier. Hy werk met mense, hy verdedig jou. En hy weet hoe om dit die beste te doen. Jy weet, baie mense wil die Here so graag dien in hulle lewe. Baie mense het so ywer en sê, ons wil die Here dien. Maar baie mense is so bang vir kritiek van ander mense. Baie mense is so bang vir die kritiek van ander mense. Baie mense dien die Here en dan kry hulle soveel mooi aanmerkings. Dat hulle soveel mooi dinge van mense hoor en dan kom net een persoon en dan sê hy die verkeerde ding. En weet jy wat gebeur? Hulle fokus nie op die 99 goeie dinge wat hulle hoor nie. Hulle fokus op die een negatiewe ding wat hulle hoor. Is dit nie so nie? 99 mense kan vir jou sê, jy doen 'n goeie werk, maar laat net een persoon vir jou sê, jy het iets verkeerd gedoen, dan sal jy fokus op daai een ding, eerder as op die 99 goeies. Maar ek sien dit nie by Moses nie. Moses was die sagmoedigste mens, en selfs Moses was onderhewig aan kritiek gewees. Jesus was die perfekte mens op aarde gewees, hy het alles perfek gedoen, en toe hy aarde toe kom, toe was hy onderhewig aan die kritiek van mense. Hoeveel te meer nie ek en jy nie. En dis eintlik hartseer om medegelowiges te kry wat ander mense kritiseer. Dis eintlik hartseer om te sien dat medegelowiges ander gelowiges kritiseer. En dit doen aan ander mense. Dis eintlik soveel erger wanneer familielede dit aan ons doen. Ek dink aan Moses en Aaron wat die familielede Miriam en Aaron wat die familielede van Moses was. En hoe moes Moses nie gevoel het nie? Maar kyk hoe reageer die Here in vers 4. Die Here roep hulle uit. Ek het al die teks vir julle gelees, vers 4. Toe die Here dadelik met Moses en Aaron en Miriam gespreek, julle drie kom uit na die tent van samekoms en hulle drie het uitgegaan. Die Here roep hulle uit. Die Here sê, kom buitenkant toe, laat ons hierdie saak uitsorteer. Die Here sê, kom, laat ons hierdie kwaadstokers uithaal onder die gemeenskap van die volk, want het sal nie 'n goeie ding wees as ons dit hier hanteer nie. Nog voordat die laaste woorde eintlik uit Miriam se mond uitgekom het, die laaste ding wat sy gesê het, hoe reageer die Here daarop, en die Here staan op. En ek dink, dit sê vir ons iets van die rede hoekom die Here so gauw opgetreed, want jy sien die tong kan skielik een baie groot vuur aan die brand steek. En kyk net hoe reageer die Here. Die Bybel sê, en die Here het dit gehoor. Wow. Die tong is aansteeklik. Dit is 'n wêreld van ongeregtigheid, en die Here tree in om die vuur dood te trap, voordat dit binne in die laar versprei. Kom die Here en hy sit sy mikroskoop op hierdie twee mense se lewe, want hy wil hulle uitsorteer, voordat hierdie twee se monde die hele laar beïnvloed en negatief maak. Spreuke 16 vers 28, 'n man van valse streke saai tweedrag en het kwaadstokers skei vriende van mekaar. Dis ongelooflik hoe die tong vriende van mekaar kan verwyder. Dis ongelooflik hoe die tong die gemeentes kan verwoes en mense letterlik uit mekaar uit kan skeer. Dis ongelooflik om te dink hoe die tong gemeentelede kan maak om hulle goedjies te vat en te loop en te sê ons gaan, omdat iemand iets gesê het. Het ongelooflik. Het is ongelooflik. Spreuke 26 vers 20, die gebrek aan hout gaan die vuur dood. En as daar geen kwaadstoker is nie, bedaar die twis. As 'n mens vrede wil hê onder mense, as 'n mens kalmte en stilte wil hê onder mense, wat sê die woord moet gebeur? Deur gebrek aan hout gaan die vuur dood, dan moet jy wat doen? Dan moet jy die kwaaddoeners onder jou verwyder, of jy moet hulle uitsorteer. En daarom kom die Here en hy fokus sy oë op hierdie twee mense. Woep, hy sê, kom uit. Kom uit. As jy wil vrede hê, geliefdes, dan moet jy hierdie mense baie, baie vinnig hanteer. As jy iets hoor van iemand wat iets sê van jou, gaan sorteer dit sommer dadelik uit. Nie eers twee keer dink nie. Dan het loop soos 'n brand. En as jy agter jou kyk, is dit pik swart. Is niks oor nie. Spreuke 20 vers 19, wie met kwaadsprekery omgaan, maak 'n geheim openbaar. Laat jou dus nie in met een wat sy lippe laat opstaan nie. Vir party mense is hulle monde soos die beeldkoerant. As jy iets wil weet, vra hulle net, hulle weet alles. Jou hele lewe is amper voorbladnuus. Hulle het geen beheer oor hulle tong nie. En hulle weet nie, hulle weet net alles wat van almal in die lewe aangaan. Hulle weet nie wanneer om stil te bly nie. Hulle praat sommer net. As hulle kom aan praat, hulle sommer net. Dis nie verkeerd om belang te stel in mense nie, geliefdes. Hoor mooi wat ek vanaand vir u sê, dis nie verkeerd om belang te stel nie. Maar dit is so verkeerd om voorbladnuus te maak van mense se sake wat hulle geheime aan jou toegedeel het. Pas op vir sulke mense, pas op vir sulke gesprekke. dit raak jou lewe. Want weet jy wat gebeur? Jy skep naderhand 'n persepsie van ander mense wat nie die waarheid is nie. Jy begin naderhand te dink oor hierdie mense en die persepsie van hierdie mense en jy begin naderhand in jou gees kritiek te hê teenoor daardie persoon wat jy nie eens geken het nie en jy het nie eens die feite van julle saak nie. En daarom sê ek sny net hierdie ding uit jou lewe uit en jy sal sien hoe verander jou lewe. Sny hierdie mense uit jou lewe uit en jy sal sien hoe verander jou lewe. Moenie 'n oordeel maak. Moenie 'n oordeel maak oor iets wat jy nie hoor, wat jy hoor van mense nie. Nie voordat jy duidelik die saak ondersoek het nie, voordat jy die feite van die saak het nie, voordat jy presies weet waaroor dit gaan nie. Wees verseker as jy met sulke mense in gesprekke betrokke raak, as jy sulke mense betrokke raak, geliefdes, en jy deel jou geheime met hierdie mense, 10-10-1 gaan hulle jou geheime met ander mense deel. Hoor jy wat ek vir jy sê? Hulle gaan jou geheime met ander mense deel. Want as ek hoor hoe praat mense van ander mense, dan denk ek myself, ek kan nie die ou nie vertrou nie, want as ek nou menig iets gaan sê, dat hy alles oor vertel van ander mense. Want hy kan nie met iets loop nie. Hy het nie beheersing oor sy tong nie. In die boek van Jakobus is so duidelik daaroor dat iemand wat sy tong kan beheer, het is 'n volmaakte mens. Sê die woord. Die woord sê, die liefde bedek een menigte van sondes, dit ontbloot het nie, dit maak het nie oop nie, dit maak het nie voorblad nies nie, dit bring die mense sy sondes uit nie, en praat oor dit, en sit het op die voorblad van die beeld nie, nee, dit is nie wat liefde doen nie. Die Bybel sê in teendeel, die liefde bedek alles, dit maak alles toe. Jy weet hoe groot is jou liefde van ander mense, wel, kyk net na jou tong, en jou tong verklap jou. Jou tong vertel vir jou, hoe lyk jou lewe? Jou tong vertel vir jou, hoe lyk jou liefde vir ander mense? Dis wat jou tong jou vertel. Geweldig. As jy kyk na die gedeelte en jy lees verder, dan sien jy Moses begin, en Moses begin intree vir sy suster, en hy bid vir sy suster, en hy vra vir die Here, Here, asseblief. Hy begin intree, weet jy wat sê die Here? As haar vader haar maar net in haar gesig gespoeg het. Wow. God verag mense wat hulle tonge nie kan beheer nie. Hoor jy wat ek vir jy sê? Die Here sê vir Aaron, as haar pa haar net in die gesig gespoeg het, mense, wat hulle tonge nie kan beheer nie. Want om iemand in die gesig te spoeg, was in die Joodse context een verachtelike daad, wanneer iemand in die gesig gespoeg het. Vers 5 tot 9. En die Here het in 'n wolkkolom neergedaal en by die ingang van die tent gaan staan, daarna het hy Aaron en Miriam geroep, en hulle twee het ingekom, en toe sê hy, hoor toch my woorde, as julle profeet van die Here is, sal ek deur 'n gesig my aan hom bekend maak, deur 'n droom sal ek met hom spreek, so is dit nie met my knegt Moses nie, in my hele huis is hy getrou, mond tot mond spreek ek met hom, en deur aanskouwing en nie deur duister woorde nie, en hy sien die verskyning van die Here, waarom het julle dan nie gevrees, om teen my knecht, teen Moses te spreek nie, en die toren van die Here het in hulle ontvlam, en hy het weggegaan. Wow, geweldige ding, geweldige ding, wat gebeur hier? Die Here is besig om Moses eintlik te verdedig. Die Here sê, my knegt Moses is opreg in sy wandel, hy is gehoorsaam. Ek praat nie met hom soos deur die profete of enig iets anderster nie, of deur 'n droom nie, ek praat met hom van mond tot mond. Maar julle ongeregtigheid het hom gekritiseer. Die Heer is besig om Moses te verdedig, en hierdie is weer eens die beginsel, as iemand in jou bediening, as hy jou aanval in jou bediening, of hy val jou vrou aan, of hy val jou werk aan, of hy val jou aan as persoon, wat ook al kritiseer, hoe jy ook al kritiseer, laat die Heer toe om jou te verdedig, want op die einde van die dag sal elkeen voor die Here gaan staan. Elkeen sal voor die Here gaan staan en voor die regterstoel van Christus gaan staan om beoordeel te word, en alles sal in die lig gebring word. Die wat goed gedoen word sal beloon word. Almal sal voor God staan. Laat God toe om in te tree vir jou. Kan ek vir jou lees hoe die Here ingetree het vir mense wat kritiek ontvang? Matteus hoofstuk 26 vers 6. En toe Jesus in Betanië was, in die huis van Simon die Melaatse, kom een vrou na hom, wat met een albastervles met baie kostbare salf, en sy gooi dit op sy hoof uit, terwyl hy aan tafel was. En toe sy disciples dit sien, was hulle verontwaardig en sê, waarvoor is hierdie verkoosting? Want hierdie salf kon duur verkoop, en die geld aan die armes gegee word. Dit is nie asof hierdie vroukie nou opgevlieg het, en gesê het, wow, ek doen moeite om hierdie man se voete te salf, ek doen moeite, maar julle kan nie my hart raak sien nie, julle oordeel my nie, nee, dis nie wat sy doen nie, hulle val hierdie vroukie aan, oor wat sy gedoen het vir Jesus, maar Jesus berisp hulle in vers 10 tot 12, maar toe Jesus dit merk, sê hy vir hulle, waarom val julle hierdie vrou lastig, want sy het een goeie werk aan my gedoen, want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie, want toe sy hierdie salf op my lichaam uitgegooi het, het sy dit gedoen met die oog op my begrafnis. Laat die Here dit hanteer vir jou. Jou reputasie is nie in jou eie hande die oomblik wanneer jy jou lewe in totaliteit oorgee aan die Here nie, wanneer jy in totaliteit gehoorsaam lewe aan die Here, en jy sê, Here, ek gee my hele lewe oor aan u, van daar die oomblik af, geliefdes, is jou reputasie nie meer in jou eie hande nie. Glad nie meer nie. As jy in gehoorsaamheid wandel, al word jy gekritiseer oor iets, wat dalk nie waar is nie, laat die Here toe om jou te verdedig. Laat die Here toe om jou te verdedig. As ons lees in vers 10 tot 13, dan sien ons, en toe die wolk van die tent af weggetrek het, kyk, toe was Miriam melaats soos sneeuw, en Aaron het Miriam aangekyk, en sy was melaats. Daarop sê Aaron vir Moses, ach my Heer, let toch nie op ons die sonde wat ons in ons dwaasheid begaan het nie. Laat sy toch nie wees, soos het dooie van wie sy vlees, as jy uit sy moederse skoot uitgaan, die helfte verteer is nie, en Moses het die Here aangeroep en gesê, o God, maak haar toch gesond. Hierdie man was uit 'n ander planeet uit. Hierdie man was net iets anders in hom gehad. Dis die enigste respons wat Moses getoon het in die hele episode. Wat se respons kry hulle van Moses af? Ag Here, maak haar toch net gesond. Sal. Nêrens lees ons dat Moses opvleend geraak het en haar mok gemaak het en begin het om die volk op te stook om haar te stenig of enigiets nie. Dat hy seker die volste reg gehad om het te doen. Nee, hy bid vir die een wat gepoog het om hom in diskrediet te bring. Hy bring, die een wat hom in diskrediet probeer het, bring het voor die volk, die een wat sy naam deur die modder wou sleep, die een wat 'n oproer en 'n opstand teen haar eie broer wou begin het. Hy bid vir haar. As ek weet, iemand het agter my rug gepraat oor iets, en my probeer onderdeur doen, my naam in diskrediet gebring het, wat is my reaksie op daardie persoon? Hoe reageer ek op so iemand? Wat doen ek met so iemand? En hier is 'n baie duidelike voorbeeld. ek gaan myself nie verdedig nie. Maar ek gaan op my knie voor God val. Wat my regter sal wees. Vir Moses was dit 'n natuurlike reaksie, want hy het, sy hart was ingestem met God. En dis die geheim. Moses' hart was een met God. En die man het 'n baie, baie noue wandel met God gehad. En elkeen kan by die punt kom om te sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Elkeen kan by daar die punt kom. Dink jy toe Jesus dit gesê het, het hy dit bedoel toe hy daar in die kruis gehang het? Dink jy Jesus het bedoel toe hy gesê het, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie? Ja, geliefdes, hy het bedoel wat hy gesê het, want hy het geweet, mense is geïnfekteer deur sonde, geaffekteer deur sonde. Hy het geweet, mense kan nie anders wees as wat hulle is nie. Hy het geweet, die natuur van mense is wat hulle is. As ek en jy maar net kan snap, en weet dat mense geïnfekteer is deur sonde, en dat sonde gemaak het, dat mense nie kan empatie met ander mense nie, en dat mense hoogmoedig is, dan sal ek en jy empatie met hulle sonde, en dan sal ek en jy kan empatie betoon teenoor daardie mense, dan sal ons ook dalk in Jesus hart kan hê. En daarom kom Moses en hy sê, Here, genees haar. Sy kan nie haar tong beheer nie. Ach Here, sy is geïnfekteer. Genees haar. Genees sy gemoed, genees Aaron se gemoed, want hy kan nie sy gemoed beheer nie, Here. Hy het nie selfbeheersing nie. Wat het gebeur met haar? Toe die wolk optrek, toe was sy bedek met melaat, sê die Bybel. En dis geweldig om te dink hoe God op die oog af so 'n klein dingetjie vat. Van die tong, 'n paar woorde. En God kom en hy sê, ek sal dit met die dood tref. Want melaatsheid was 'n vorm van die dood. Wanneer iemand melaatsheid gekry het, was dit die doodstraf. Dit was soos kanker vandag, of soos HIV, AIDS, wat ook al. Dit is 'n doodsvonnis. En die Here sê, ek sal handel met hierdie goed. En God handel op so 'n manier met dit, dat dit spreek iets van God se karakter teenoor hierdie ding van die tong. Hoe God dit haat as mense hulle tong misbruik. Geweldig hoe dat die Here oordeel van melaatsheid op iemand plaas. Dit sou beteken sy moes eintlik etlike klompie dae buitekant die laar uitgesluit word, 7 dae in totaal moes hy uitgehaal word uit die laar uit. Sy moes afgesonder word. Sy kon niks met die volk te doen gehad het nie. Sy moes geïnspekteer word deur die priester een keer elke dag. En voordat sy nie gesond was nie, kon sy nie terugkom in die laar nie. 'N regverdige straf vir iemand wat probeer het om die leier van die volk tot val te bring. En ek het so daaraan gedink, as jy praat van ander mense, as jy skinder van ander mense, en ander mense se naam beswadder, sal jy eventueel ook op 'n stadium vervreem word van die gemeenskap van die gelowiges en ander mense om jou. Want weet jy wat gebeur? Dis so'n dodelike ding, dat mense wil naderhand eintlik nie meer iets te doen wil hê met jou nie. Mense vermy mense wat met hulle monde praat. Hulle word naderhand uitgeskuif, hulle kry 'n reputasie. Jy gaan 'n reputasie kry op die einde van die dag. En dis die sulkes wat nooit ware vriende in die lewe kan hê nie. Hulle kan nie by 'n plek kom in hulle lewe waar hulle godvrugtige verhoudings met ander mense kweek nie. Hoekom nie? Want mense vermy hulle. En op 'n manier word hulle geïsoleer van ander mense. Hulle begin verhoudings en is nie lank nie. Daar is nog 'n rede hoekom die Here dit gedoen het wat hy gedoen het. En dis omdat hulle kritiek gevestig was in hoogmoed. Kritiek. As jy kritiek uitspreek teenoor 'n ander broeder, is jou sonde in jou hart hoogmoed. En jy moet voor God gaan buig en jy moet jouself verneder voor God en jy moet vir God vra om die hoogmoed uit jou hart uit te haal en dit bely, want dis hoogmoed. Ons lees in 2 Kronieke 26, praat die koning Usia, praat hy met die Here en hy soek die Here en die Here seën vir koning Usia, wonderlik. Maar nou sê die Bybel, as jy daai gedeelte verder lees, en koning Usia het sterk geword in homself, sterk geword. En toe sê die Bybel, hy het trots geword. En toe sê die Bybel, hy het geval. Koning Usia het gedink naderhand, hy is die priester. En koning Usia het naderhand in die tempel ingegaan, en hy het naderhand begin om offers te bring in die tempel. En toe kom die priester daar aan, en hy sê, koning Usia, Usia, wat maak jy? Jy is die koning, jy is nie die priester nie, jy kan nie hier so offer bring nie. En hy het hom bitterlik vererg vir die priester. Hy is daar uit. Wat sê die Bybel? En die melaats het op sy voorhoof uitgeslaan. En dit het versprei so. En dit het hom verteer dat hy uitgeskei is uit die stad uit, om die buitenkant van die stadsmure gaan bly het. Die baie bekende koning Usia het sy status verloor in een oomblik deur die sonde van hoogmoed. En hier is 'n ding wat ons moet leer, in sekere kontekste, in sekere gevalle gebruik God malaatsheid om mense te verneder. Miriam was 'n profetes van die volk. Sy het geprofeteer, sy was die profetes van die volk gewees. En sy het geval in 'n malaatse in. Geïsoleerd, verwyderd van almal. Usia het geval van 'n koning wat baie beroemd en baie berug was, vir wie die Here geseën het, met wie die Here op pad gestap het na iemand wat uitgeworpene was uit die samelewing uit. Numeri 15 vers 12. Numeri 15 vers 12. 12 vers 15 sê: En hulle het Miriam 7 dae lang buite kandelaar opgesluit en die volk het nie weggetrek voordat Miriam opgeneem was nie. Wat leer ons uit daai teks uit, geliefdes? Geweldige groot les. Vir 7 dae lank was sy geïsoleerd. Vir 7 dae lank kon die volk nie weggetrek het nie. Vir 7 dae lank, nie voordat sy gesond was, kon sy teruggevat word in die laar en kon sy saam met die volk trek nie. Sy het die hele volk, die hele vergadering, die hele groep het sy gestop. Haar sonde het gemaak dat alles tot stilstand gekom het en dat het almal om haar geaffekteer het. Telke male gebeur dit dat jou sonde, nie net jouself tekort doen nie, of affekteer nie, maar dit affekteer ook die mense om jou. Geweldig. En dis die gebed van my hart. Ek onthou meneer Keith Daniel het op 'n stadium met hy gepreek, ek kan nie onthou wanneer was dit nie, baie lank terug. Ek het hom eendag gehoor, ek weet nie of dit hier was of waar nie. Ek sal daai boodskap nooit in my lewe vergeet nie. En toe praat meneer Keith Daniel oor hierdie gedagte van the whisperer, die een wat fluister. En Aaron en Miriam was die whisperers van die volk. En God het hierdie goed met geweld hanteer. Moenie dat jou sonde jouself onder die oordeel van God se toren kom plaas, omdat jy nie jou mond in toe om kan hou nie. Moenie. Dit is 'n geweldige ding. Gaan bely dit voor die Here. Gaan bely jou opmerkings voor die Here. Gaan bely jou mond voor die Here. En laat die Here toe om jou mond te heilig. Mag die Here help. Amen. Ons bid saam. Vader, Daar in Jakobus hoofstuk 3 lees ons dat die woord sê, moenie baie leermeesters wees nie. Moenie baie leermeesters wees nie, want leermeesters sal 'n groter oordeel ontvang. En daarom, Here, kom bid ek vanaand dat ons nie maklik sal praat oor dinge nie. Nie voordat ons eie lewe nie reg is nie. Here, daarom kom bid ek vanaand vir elkeen dat U ons sal help om die dodelike gevolge van die tong en die dodelike gevolge van sonde uit ons lewens uit te weer. Dat ons nie ook soos Miriam, Here, dalk onder die oordeel van sonde sal staan, omdat ons ongehoorsaam was. En omdat ons gedoen het wat verkeerd is in U oë nie. Bewaar ons monde, Here. Dawid het geskrywe in Psalm 141, as hy sê, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart vir U welbehaaglik wees, o Here, my rots en my verlosser. Laat ons monde lieflike geur wees tot opbouing van die koninkryk van God, eerder as tot afbreking van die koninkryk van God. Vergewe ons, Here, waar ons dinge gesê het, wat kon gebly het. Help ons daarmee, Here, en word U verheerlik as ons dit bid in Jesus naam. Amen.